Tere kuulema pühakirja õpetust. Tänases saates loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Pauluse kirja Fileemonile. Saame teada, miks erineb see kiri kõigist teistest Pauluse kirjadest, kes oli Fileemon ning mis on selle kirja sõnum.
Pauluse kiri Fileemonile on Uues Testamendis Pauluse kirjadest viimane. Seda sellepärast, et see on tema kirjadest kõige lühem, kuid sugugi mitte kõige hilisem. See kiri on kirjutatud samal ajal kui kiri kolostlastele, ajal kui Paulus oli Roomas vanglas. Ei tea, kas Paulus siis, kui ta oma sõbrale Fileemonile seda lühikest kirja kirjutas, oskas arvata, et see on kunagi tulevikus osa piibli kaanonist ja et seda loetakse igal pool üle terve maailma. Vaevalt küll. Kui ta oleks osanud seda aimata, võib-olla oleks ta siis mõne asja natuke teisiti sõnastanud. Nimelt on kiri Fileemonile väga isiklik, erinedes ses suhtes kõigist teistest Pauluse kirjadest. Ka pastoraalkirjad on küll adresseeritud üksikisikutele, aga need olid siiski mõeldud ka kogudusele ette lugemiseks. See vastu kiri Fileemonile on täiesti selgelt mõeldud lugemiseks ainult temale. See tõttu on see kiri päris eriline. Võib tekkida isegi tunne, et sa loed midagi sellist, mida sa õigupoolest lugema ei peaks. Pole siiski põhjust muretseda. Me tohime otsida piiblist üles ka selle väikese kirja, mille leidmisegagi võib olla natuke raskusi. Kõigest hoolimata on seegi Jumala vaimust inspireeritud ja selles on kasulikku meiegi jaoks. Väikese Fileemoni kirja taustal on lugu. Fileemon elas Kolossa linnas praeguse Türgi aladel. Praegu on see varemete küngas, millest ei saa kuigivõrd pilti, milline oli see linn Pauluse ajal. Nimelt kasutatakse seda praegu põlluna ja lammaste karjamaana. Sellest voolab põhja poolt mööda praegusel ajal üsna väike Lükose jõgi. See laskub ülalt mägedest alla suurde orgu, kus peale Kolossa olid Pauluse ajal ka sellised linnad nagu Laodikeia ja Hierapolis. Praegu tuntakse Hierapolist Pamukkale nime all. Need linnad olid üksteisest umbes 15 kilomeetri kaugusel. Kolossa oli sisemaa linn, mis paiknes 170 kilomeetrit Efesose rannikulinnast idas. Efesos oli sel ajal Väike-Aasia kõige suurem ja tähtsam linn. Lükose jõgi, millest eespool juttu, oli suurema jõe Meanderi lisajõgi. Lükose vesi sobis väga hästi villa värvimiseks, sest jõevee mineraalid andsid värvainetele erilise tooni. Kuna ümbruskonnas olid laialdased alad, mis sobisid hästi lammaste karjatamiseks, siis olid sealsed villased kangad hästi tuntud. Peale selle mõjutas piirkonda positiivselt seegi, et oru kaudu kulges tähtis roomlaste ehitatud tee, mida mööda idast tulevad kaubakaravanid jõudsid Vahemere rannikule ja eriti Efesosesse. Nimetatud kolmest linnast oli Kolossa Pauluse ajal kõige väiksem, ehkki 400 aastat varem, Pärsia ajal oli see olnud neist kõige edukam. Linna tähtsuse langus johtus sellest, et varem oli see olnud Loodest, Sardese ja Pergamoni linnast tuleva tee ääres. Hiljem aga oli tee viidud lääne poole orgu, kuhu rajati ka õitsev Laodikeia linn. Sellises linnas elas siis Fileemon ja sellega on seotud tolleaegse elu loomuliku osana orjuse teema. On hinnatud, et Rooma riigis oli sel ajal umbes 60 miljonit orja. Neid oli praktiliselt igas külas ja linnas, eriti kui võtta arvesse, et üldse oli Rooma riigi rahvaarv sel ajal umbes 120 miljonit. Nii siis moodustasid orjad poole riigi rahvastikust. Orjad kuulusid oma peremeeste omandi hulka ja neid hoiti ohjes üpris karmide vahenditega. Näiteks, kui üks ori majapidamises tõstis käe oma peremeeste vastu ja tappis neist mõne, siis karistuseks ei hukatud mitte ainult seda orja, vaid ka kõik teised selle majapidamise orjad. Sellest ajast on säilinud teade, et kord tapeti sellisel põhjusel kõik 2000 orja, kes majapidamises olid. Selle reegli tõttu, mis laiendas karistusega kõigile teistele orjadele, mitte ainult mässajale, olid orjad endi omanikele üldiselt väga kuulekad. Orja omanik oli ka ilmselt jõukas kolossalane Fileemon. Millalgi oli ta kuulnud evangeeliumi Kristusest ja pöördunud kristlusse. Piibel ei räägi, millal oli see toimunud, aga ehk ei ole liig oletada, et see võis toimuda neil aegadel, kui Paulus oli paar aastat Efesoses ja õpetas iga päev türannuse koolis. Teda tulid kuulama inimesed lähedalt ja kaugelt. Ehk oli Fileemongi mõnel kaubareisil Vahemere rannikule käinud kuulamas juudi jutlustajat, kes sel ajal palju tähelepanu äratas. Sõna oli märki tabanud ja Fileemon oli saanud Jeesuse omaks. Millalgi oli üks Fileemoni ori nimega Oneesimos otsustanud põgeneda. Sobiva võimaluse avanedes oligi ta oma kavatsuse teostanud. Sel ajal oli põgenenud orja ainus arukas võimalus vabadusse jääda, minna mõnda suuremasse linna. Nii tegi ka Oneesimos. Ta jõudis lõpuks Väike-Aasiast suurde Rooma linna välja. Näiline vabadus ei teinud Oneesimost siiski õnnelikuks. Ta märkas, et vabaduseski on oma orjus, nagu ka orjuses on oma teatav vabadus. Orjal nimelt pole muret peavarju ja toidu pärast. Need on peremehe vastutusel. Vabaduses elav ori see vastu peab kõige eest ise muretsema. Selle probleemiga seisis Oneesimos silmitsi Roomaski. Ilma toiduta ei saa vabaduseski elada. Ehk nägi ta mõnel toiduhankimiskäigul, kuidas inimesed kogunesid kusagil tänavanurgal kõnelejat kuulama. Ta libistas end aeglaselt läbi rahvahulga, et kuulda, mis kõnelejal ka öelda on. Ta märkas, et rääkija oli väliselt küll ahelais ja teda valvas Rooma sõdur, aga kogu tema olemusest oli näha, et tegelikult oli mees vaba. Oneesimos võis seda meest kuulamas käia mitmelgi päeval, kuni ta ühel päeval võttis julguse kokku ja läks kõnelejaga rääkima. Nii võis Paulus juhtida põgenenud orja Kristuse tundmisele ja tõelisse vabadusse. Apostliga vesteldes oli Oneesimos millalgi rääkinud ka oma eluloost ja sellestki, et ta oli tegelikult põgenenud ori. Võib-olla oli nende vahel toimunud umbes järgmine vestlus. "Kus sa olid orjaks, kui sa põgenesid?" küsis apostel. "Kolossas, Aasia maakonnas," vastas Oneesimos. "Seal on kristlaste kogudus. Ma tunnen neist osa. Mis su peremehe nimi oli?" "Fileemon." "Kas sa mõtled Fileemoni, kes elab peatänava ääres ja kellel on seal äri?" "Jah, just teda." Ja siis jutustab Paulus, et Fileemon on tema kuulutuse läbi Kristust tundma saanud. Ori ja tema peremees olid saanud vendadeks Kristuses. Aga see ei muuda kuidagi seda, et Oneesimos on toiminud valesti. Orjal ei ole õigust põgeneda. Jeesuse Kristuse poolt päästetud ja uue elu leidnud Oneesimos saab sellest aru ja nõustub minema tagasi Kolossasse. Paulus lubab aga kirjutada Fileemonile kirja, selgitamaks, mis on juhtunud. Seda kirja me nüüd võimegi Uuest Testamendist lugeda. See lugu ja kiri tunnistab inimese soovist saada vabaks. Praegusel ajal ei ole enam kuigi paljudes maades sellist orjust, mis Rooma riigis oli üldine. Tõsi küll, mõningatel andmetel arvestatakse praegugi üle maailma olevat 27 miljonit orja, kellel on oma peremehedki. Aga ehkki Eestis sellist orjust pole, siis teistmoodi orjusest võib rääkida siingi. Üks on orjastatud alkoholi, teine mänguhimu ja kolmas edukuse sunni poolt. Millised meie orjastajad ka ei oleks, me võime oma lühinägelikkuses arvata, et kui saame küllaldaselt raha, varandust, mainet või austust, siis suudame ennast vabastada. See on aga samasugune eksikujutlus nagu on esimese põgenemisteekond. On ainult üks, kes võib tuua tõelise vabaduse. Jeesus Kristus ütles Johannese evangeeliumi 8. peatükis, salmides 34-36. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Selle vabaduse osaliseks sai ka Oneesimus. Võib ehk tunduda üllatav, et Pauluse kirjas Fileemonile ei räägita midagi ei orjandusliku korra poolt ega ka vastu. Selle kirja sõnum on, et on olemas vabadust, mis on suurem kui mingi orjus siin maailmas. Seda vabadust pakub Jumal meile iga ühele oma pojas Jeesuses Kristuses. Loen Fileemoni kirja esimesed kaks salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse vang ja vend Timoteos, armsale Fileemonile, meie kaastöölisele, ja õde Appiale ja meie kaasvõitlejale Arhipposele ning kogudusele, kes käib su kojas koos. Nagu näeme, Fileemon oli Kolossa koguduses üsna tähtis isik. Ta oli andnud oma maja koguduse käsutusse. Mingi väike maja poleks olnud loomulikult koguduse kooskäimiseks piisav. Päris kirikuhooneid hakati ehitama alles paarsada aastat hiljem. Seniajani käisid kogudused koos peaasjalikult kodudes. Efesoses oli Paulus küll saanud enda kasutusse ka kooli. Roomas aga kogunesid kristlased ka katakombides ehk hauakoobaste võrgustikus. Eriline on selle kirja sissejuhatuses see, et Paulus ei nimeta siin, erinevalt enamikust teistest oma kirjadest, et ta on apostel. Samasugune erand on veel ka kirjades tessaloniklastele ja filiplastele. Kõigi nende kirjade sisule annab tooni üsna isikliku läheduse tunne. Ainulaadne on ka see, et Paulus ütleb selle kirja alguses olevat end Kristuse Jeesuse vang. Vangis olemise mainimine moodustabki kogu sellele kirjale omamoodi taustateema, mille valguses ta käsitleb ka oma palvet seoses Oneesimusega. Nii saame meiegi juba kirja alguses aru, et Paulus on saatnud selle kirja lähedasele sõbrale, kelle kohta ta teadis, et võib teda usaldada. Niisiis, Paulus kirjutas selle kirja vanglast. Tõenäoliselt oli ta Roomas. Tõsi küll, mõned uurijad paigutavad nii selle vangistuse kui ka Oneesimusega kohtumise Efesosse. Nende arvates toimus see kõik juba umbes 55. aasta paiku. Seda arutlust kirja kirjutamise ajast ma siiski lähemalt käsitlema ei hakka, sest see ei mõjuta kirja peasõnumi mõistmist. Ise kaldun siiski arvama, et see kiri on kirjutatud umbes 6 aastat hiljem Roomast. Apostlil oli töökaaslaseks ja toeks Timoteos, keda kirja saajad samuti tundsid. Oli ju Timoteoski olnud koos Paulusega Aasia maakonnas. Peale Filemoni tervitas Paulus ka õde Appiat, kes tõenäoliselt oli Filemoni naine. Veel nimetab apostel Arhippost. Teda nimetatakse ka natuke ebaselgeks jäävas seoses Kolossa kirja 4. peatüki 17. salmis. Ja öelge Arhipposele, vaata, et sa täidad seda teenimise ametit, mille sa oled saanud Issandas. Me ei tea, millise ülesande oli Issand Arhipposele usaldanud, aga selge on, et ta oli Kolossa koguduses tähtsal kohal. Loen 3. salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ehkki kiri on kirjutatud ainult Filemonile, soovib apostel armu ja rahu Jumalalt teistelegi, kes pidid Filemoni kodus kuulma, kui ta kirja loeti. Meil tasub tähele panna sedagi, et isegi Oneesimusega seotud küsimuse puhul tuletas Paulus kirja saajatele meelde, mis on kõige tähtsam. Arm, mis on meile antud Jeesuses Kristuses. Selle armu ja rahu valguses tuleb vaadelda ka kõike muud. Loen 4. salmi. Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes. Kas keegi on sulle öelnud, et ta tänab oma palvetes Jumalat sinu eest? Aga kas sina oled kellelegi öelnud, et sa kiidad oma palvetes Jumalat tema eest? Kas võiks meil olla sellest salmist midagi õppida? Loen salmid 5 ja 6. Olen kuulnud sinu usust Issandasse Jeesusesse ja sinu armastusest tema ja kõigi pühade vastu. Ma palvetan, et su usu osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes. Siin näeme jälle midagi tähelepanuväärset. Paulus palub inimese eest, kes meie meelest on juba usus päris kaugele jõudnud. Meie vist muretseme ja palvetame enamasti nende eest, kes alles päästmata. Filemoni armastus pühade ehk Jeesusesse Kristusesse uskujate vastu ilmnes kindlasti mitmelgi moel. Üks neist oli oma kodu andmine koguduse käsutusse. Kõige selle eest oli põhjust Jumalat tänada. Aga ehkki Filemoni usk väljendus ka praktilistes tegudes, ei tähendanud see, et poleks olnud endiselt vajadust usus süveneda. See sama palve oleks väga vajalik meilegi, nii enda kui ka lähedaste pärast, et õppida üha selgemalt mõistma, mis meile on Jeesuses Kristuses kingitud. Mida enam seda mõistame, seda suurem on meie rõõm ja ka lõpliku pääsemise kindlus. Kas ei olegi meie aja kristluse suureks nõrkuseks just pealiskaudsus? See, et väga paljud ristitud inimesed, ehk kristlased, pole usu tegelikku sisusse süvenenudki. Loen 7. salmi. Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse pärast, sest sinu kaudu vend on pühade südamed saanud kosutust. Paulus ei pidanud end Filemonist ülemaks, vaid kutsus teda vennaks. Sama isa lapseks. Õnneks on praeguselgi ajal olemas palju Filemoneid, kelle omakasu püüdmatu tegevus sünnitab tänulikkust Jumala vastu ja virgutab teisi kristlasi teekonnal. Kui järele mõelda, siis küllap oleme meiegi mõnegi sellisega kohtunud. Loen salmid 8-10. Seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuses sind käskida, mis on su kohus, ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang, palun sind oma lapse Oneesimuse pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves. Fileemon oli kindlasti noorem kui Paulus, kes siin nimetab end juba vanaks. Seega oleks tal olnud õigus nii oma eale kui ka ametile toetudes nõuda, et Fileemon teeb, nagu ta ütleb. Aga ta ei tee nii, vaid piirdub meelsamini palvega armastuse pärast, et Fileemon võtaks ta soovi arvesse. Siin nimetab ta esimest korda Oneesimost, nimetades teda oma lapseks, kelle ta on vangipõlves sünnitanud. See tähendab, Oneesimos oli saanud Pauluse kuulutuse läbi Kristusesse uskujaks. See väljend näitab, kui suur asi Kristusesse uskujaks saamine õieti on. See on tegelikult sündimine uude ellu ja uude maailma. Jumala riiki, ehkki esialgu ollakse alles edasi maa peal. Loen 11. salmi. Oneesimosest polnud sulle varem kasu, aga nüüd on vägagi kasuks nii sulle kui ka mulle. Siin on sõnade mäng. Nimi Oneesimos tähendab tõlkes kasulikku. Põgenenud orjana ei olnud temast oma peremehele kasu, aga nüüd oli ta saanud jälle oma nime vääriliseks, kasulikuks. Loen salmid 12-14. Ma saadan ta sulle tagasi. Tema, see tähendab mu oma südame. Ma oleksin tahtnud pidada teda enese juures, et ta sinu asemel oleks hooldanud mind, kui olen evangeeliumi pärast vangipõlves. Aga ilma sinu nõusolekuta ei tahtnud ma teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik. Pärast usule tulemist oli Oneesimos jõudnud olla suureks kasuks vangis olevale Pauluselegi. Ta oli saanud apostlile väga armsaks. Kui Paulus ütleb, et Oneesimos tagasi saates annab ta õigupoolest ära oma südame, siis muidugi näeb Fileemon sellest, millise suhtumisega ta peaks apostli soovil oma orja tagasi võtma. Seda sama soovi väljendab apostel edasi veel otsesemaltki. Loen salmid 15-17. Sest seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks ajaks, et sa saaksid ta tagasi jäädavalt. Mitte enam orjana, vaid ülemana orjast. Armsa vennana, kelleks ta on eriti minule, aga kui palju enam veel sinule, nii hästi lihapoolest kui ka issandas. Kui sa nüüd mind pead oma usukaaslaseks, siis võta ta vastu nagu mind ennast. Usk Kristusesse teeb selliseid imesid. Peremees ja ori saavad vendadeks. Eespool kutsus Paulus Fileemoni oma vennaks. Nüüd ta palub, et Fileemon võtaks ka Oneesimose vastu nagu venna ja isegi nagu Pauluse enda. Jeesus Kristus tõesti muudab maailma. Origi tõstetakse oma peremehega võrdväärseks. Meie, kes me pole palju põlvkondi elanud kultuuris, kus orjad olid igapäeva elu osaks, ei suuda kindlasti kuigivõrd kujutleda, mida see tähendas. Mõistuslikult võime selle üle küll arutleda, aga tunnete tasandil jääb paljugi kättesaamatuks. Loen salmid 18-21. Aga kui ta sulle on teinud ülekohut või võlgneb midagi, siis pane see minu arvele. Mina, Paulus, kirjutan oma käega. Mina maksan, et sulle mitte öelda, et sa oled mulle võlgu ka ise enese. Jah, vend, ma tahaksin sinu üle olla rõõmus issandas. Saada mu südamele hingamist Kristuses. Veendunud sinu kuulekuses ma kirjutan sulle, sest ma tean, et sa teed veel enamgi, kui ma ütlen. Oneesimose põgenemise põhjuseks võis olla vargus või mõne eseme lõhkumine. Sõltumata sündinud kahju iseloomust tahab Paulus selle Oneesimose eest korvata. Nii toimib apostel ise samamoodi, nagu ta paljudes kirjades kutsub üles toimima kirjasaajaid. Ta on valmis loobuma selle maailma suurimast ebajumalast, rahastki, et see läbi teisi inimesi rõõmustada. Ka Fileemoni armastus Kristuse vastu saab proovile pandud, kui Oneesimos tema juurde tagasi jõuab. Kas ta võtab ta vastu kui venna või kui põgenenud orja, kes on ära teeninud karistuse? Temalgi tuleb võidelda ja otsustada surve all, mida ühelt poolt põhjustab ta ise, tema positsioon ja terve pikk orjade kohtlemise traditsioon. Teiselt poolt aga armastus, mille on sünnitanud usk Kristusesse. Paulus ei palunud Fileemonilt just väikest asja. Loen 22. salmi. Ühtlasi sea mulle valmis ka tuba, sest ma loodan, et mind kingitakse armust teile teie eestpalvete tõttu. See palve on tähtsaim põhjendus arvamusele, et kiri Fileemonile on kirjutatud Efesosest, kust oli Kolossasse ainult 170 kilomeetrit. Teisest küljest aga võis Paulus sama palve esitada ka Roomas olles, kui ta uskus, et pääseb varsti vabadusse. Kas Paulus ka ise kunagi Kolossas käis, sellest Uues Testamendis ei räägita. Igatahes oli Paulusel Fileemonile palve, et ta talle majutust pakuks. Vaevalt võis see palve talle koormav tunduda. Pigem oli Fileemonile tegemist suure auga. Loen salmid 23 ja 24. Sind tervitavad Epafras, mu kaasvang Kristuses Jeesuses ning mu kaastöölised Markus, Aristarhos, Deemas ja Luukas. On loomulik, et esimese tervituste saajana nimetatakse Epafrast, kes oli isegi pärit Kolossast. Muidu on tervituste saatjad samad isikud nagu Kolossa kirjaski, välja arvatud Justus, kelle nime puudumine johtub ehk ainult sellest, et ta Fileemoni isiklikult ei tundnud. Loen 25. salmi. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. Kiri lõpeb nagu algaski armusooviga. Sellest sõltub lõppeks kõik. Ilma armuta, mida Jumal meile osutab oma pojas Jeesuses Kristuses, oleks kõik eespool öeldugi asjatu. Lõppeks ainult arm vabastab nii peremehe kui orja, nii et mõlemad võivad võrdsetena rõõmustada koguduse keskel Kristuse suuruse üle.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga läheme tagasi Vanasse Testamenti ning teeme sissejuhatuse Daanieli raamatusse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.